parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Saluton gesinjoroj en la ĉiumarda Esperanto elsendo el Varsovio. Bruselo marde matene farigis celo de terroristei atacoi. En du sinsequei atencoi en la flughaveno Zaventem cae ce la metro stazio Malbec, proxime alla unie institucioi pereis 34 personoi, cae pli ol 200, inter cui tri poloi, estas vunditei. Belga polico traserchas domoin cae serchas personoin cui povus esti ligitei cun latencoi. Estis annoncita la plei supera nivelo de la terrorista alerto. Estis fermitei limoi cun Francio cae Nederlando. Sian respondecon pro ambau atencoi declaris la tiel nomata Islama Stato. El la tuta Europo, el la mondo, directiras alla belgei autoritatoi condolencei vortoi. President Andrzej Duda metis floroin antau la belga ambasado en Varsovio, en sia condolenza messaggio alla regio de Belgoi, Filippo la Unua, en sia propria nomo, cae en la nomo de la Pola Nazio, Andrzej Duda scribis inter alie che terror agoi celitei contrau sen culpei victimoi cae fundamentei valoroi sur ciui esas construita Europa postulas comunan reagon. Fronte al neniel pravigita perforto, ni devas defendi nian civilizacion. La uniei statestroi cae registarestroi certigis en comuna declaro che la Europa Unio cae giei membro statoi staras solidare ce Belgio. Ili esprimis la decidi firmecon fronti la minacon per ciei necesei rimedoi. Representantoi de la plei superei polei autoritatoi certigas che ne existas informoi pri endangerigo de Pollando au argumentoi por altigi la nivelon de la terrorista alarmo. En Varsovio debatis registara securez consilantaro. Pli intensei controloi estis tamen enkondukitei en stacidomoi kaj flughavenoi. Vi audas, gesinjoroj, la 534 Esperanto programon de la Pola Retradio, kiu aŭdiĝas premiere la 22 de marto 2016. En la daŭro de la programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot proponas aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj denovan renkontiĝon kun Esperanto-literaturo. Tio estas laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Jen pliaj aktualaĵoj.
La Cuba gvidanto Raul Castro alvokis lastlunde la usonan prezidenton Barack Obama forigi la embargon rilate Kubon. Ambau gvidantoi dum la renkontigio en Havano deklaris la deziron de plia normaligo de la rilatoj inter siaj landoj. La malakorda punkto koncernis la homajn rajtojn. Usono ŝiris la diplomatiajn rilatojn kun Kubo dum la prezidenta oficado de Dwight Eisenhower en 1961 jaro, kio ligiĝis kun kresko de tensioj kun la revolucia registaro de Fidel Castro. La nuna vizito de Obama estis la unua vizito de la usona prezidento post 18 jaroj. Gi conformas alla usona politico de malfermigio relate alla landoi de la Latina Americo. La registaro prilaboras legion kiu ebligos al produktantoj kaj vendistoj transdonadi troajn nutraĵprovizojn al organizoj helpantaj al mizeruloj kaj homoj bezonantaj. Actuale dauras pri gi la prepar laboroi. Kiel informis la ĉefministro Beata Szydło, ili referencas al solvoj aplikataj en multaj eŭropaj landoj. Nova leĝo ebligos al produktantoj de nutraĵoj kaj iliaj vendistoj transdonadon de nutraĵsuperaĵoj al eksterregistaraj organizoj, institucioj de la socia helpo kaj komunumoj, kiuj okupiĝos pri plia distribuado. Aktuale ĉispecaj nutraĵoj estas ofte malŝparataj kaj detruataj.
Daŭrigante la Esperanto-elsendon, ni proponas nun temojn de nia scienca bulteno.
De kelkaj nekonataj ĝis nun monumentecaj megalitaj tomboj estis malkovritaj de arkeologoj en la ĉirkaŭaĵoj de la vilaĝo Dolice en la nordokcidenta Pollando. Temas pri tomboj ofte difinataj kiel polaj piramidoj. Tio estas terkonstruaĵoj en la formo de longa triangulo ĉirkaŭita de grandaj rokoj. La vasteco de la bazo egalas de 6 ĝis 15 metroj kaj la longo eĉ ĝis 150 metroj. Origine ili estis eĉ 3 metrojn altaj. Sub la terŝutaĵoj troviĝas ĝenerale unuopaj tomboj. Laŭ arkeologoj tio estas personoj ligitaj kun la tribaj familiaj patriarkoj. Ĉiuj piramidoj deriviĝas el la kvina tria jarcento antaŭ nia erao. La malkovro okazis kadre de la esplor-konservista programo pri megalitaj tomboj sur la tereno de la Okcidenta Pomerio, realigata en la arkeologia katedro de la Szczecina Universitato. Por analizoj estis utiligita la projekto de informadika sistemo protektanta la landon. Unu el ĝiaj elementoj estas sistemo de geografia informado. La megalitoj sur la tereno de Pollando konserviĝis sole sur la arbaraj terenoj, do ne damaĝitaj de la agrikultura agado. La plej konataj polaj piramidoj troviĝas en la lokoj Sarnovo kaj Wietrzychowice.
En la biologia fakultato de la Gdańska Universitato, la Norda Pollando, finigis laboroj pri akvario de Malawi Lago. Tio estas miniaturo de la Afrika Lago, troviĝanta sur la listo de la Monda UNESCO Heredaĵo. La akvario havas la kapaciton de 7000 litroj da akvo kaj vivas en ĝi 360 koloraj fiŝoj. Malawi Lago etendiĝas sur la teritorio de Tanzanio, Mozambiko kaj Malavio, estante la tria en Afriko kaj la naŭa en la mondo dolĉakva akveno. Ĝia akvo karakteriziĝas per granda diafaneco kaj la temperaturo atingas 28 Celsiusajn gradojn. Sur la lago troviĝas multaj insuloj kaj la ĉirkaŭantaj ĝin montoj altas ĝis 3000 metroj super la marnivelo. En la lago vivas multaj fiŝospecioj. Cio ci causis, che la biologia facultato de la Gdańska Universitato electis citiun akvenon kiel modelon de lago, kiun presentas akvario. La observado de la fiŝoj povas servi por diskutoj de ekspertoj kaj interesiĝantoj, estonte ankaŭ al la esplorlaboroj de studentoj. La akvario estas interesa ne sole pro sia grandeco, sed unuavice pro la kvanto kaj kolorriĉo de la fiŝoj. Vivantaj en ĝi 360 fiŝoj reprezentas 15 speciojn. Ilia korpoformo kaj konduto estas simila, sed sekse aktivaj maskloj varias laŭ koloro kaj makuledismeto, kaj femaloj konsekvence elektas partnerojn de difinita koloro.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 39 fragmento. Senefikaj restis fina oferoj farataj en temploj, preĝoj kaj voĉoj, same kiel kuracista arto kaj ĉiaj sorĉaj rimedoj, kiujn oni aplikis en la ekstrema malespero. Post semajno la infano mortis. Funebro covris la cortegon cae Romon. La Cesaro, quiu post la nascigio de la infano frenesis de felicio, frenesis nun de malespero. Ferminte sin en siei ciambroi, dom du tagoi li acceptis nenian nutrajon, cae quancam en la palazos farmis amasoi da senatanoi cae augustanoi, quiui rapidis tien con signoi de bedauro cae consento, li volis neniun vidi. La senato convenis en extraordinara consido, dum quiu la mortinta infano estis proclamita diino. Oni decidis construi al si templon, cae difinis por gi apartan pastron. Oni faris ancau en aliei temploi novaen offerdonoin honore alla mortintino. Oni fandis siaen statuoin el multe costei metaloi, cae la enterigo estis unu sen mesura soleno, dum ciu la popolo admiris la malmoderaen signoin de funebro, ciuin elmontradis la Cesaro, ploris cun li, etendadis la manoin por donasoi, cae super cio amusis sin per la extraordinara spectaclo. Petronius maltranquilligis tiuci morto. Onisis iam en la tuta Romo che Popea attribuas gin al sortoi. Post si ripetis cition ancau la curacistoi, ciui tia maniere povis pravigi la senefficezon de siei penoi, cae la pastroi, cies offerdonoi montrigis sen helpai. Cae la soc faristoi, tremantei presia vivo, cae la popolo. Petronius estis nun contenta che Ligia forcuris, car tamen li ne desiris malbone al Aulusoi, cae desiris bone al si mem, cae al Vinicius. Tiel, ciam oni forigis la cipreson, fixitan signe de funebro antau Palatino, li iris al accepto, arrangita por la senatanoi cae augustanoi, volante convincigi, cia grade Nero inclinas credi la famoina pri sorcioi, cae contrau agi sekvoin, ciui povus el tio resulti. Li supposis ancau, conante Neron, che tiu ci seli ec nec credis ie sorcioi, sainigos che li credos, tiel por trompi la propran doloron, tiel por vengi contrau iu ain, che fine, por contrau agi supposoin, che la dioi commenzas lin pugni por liei crimui. Petronius ne credis che Nero povis ami ec la propran infanon vere cae profunde, quancam li amis gin flame, li estis tamen certa che la Cesaro tro affectos la doloron. Li ne eraris vere. Nero auscultis consoloin de senatanoi cae cavaliroi cun stona visaggio, cun oculoi fixitei sur unu puncto, cae oni vidis che se li ec effective suferas, li tamen pensas samtempe pri tio, cian impreson lia doloro faras je la cestantoi. Li posas samtempe je niobo, che faras spectaclon de patra funebro, ciel tion farus comedianto sur sceneio. Li ec ne sis, ce tio persisti en la silenta, cae quasau ston rigida doloro, cer ia foie li faris gestoin, quasau li sutus sur la capon polvon de la tero, ia foie gemis obtuse, cae ecvidinte Petroniuson, levis sin subite, cae per tragica voce comencis voci tiel, che ciui povulin audi. Ancau vi culpas pri sia morto. Lau via consilo aniris inter tiuin cimuroin la malbona spirito, ciu per unu rigardo el sucis la vivon el sia brusto. Ve al mi, cae prefere miei oculoi ne estus vidintei la lumon de Helioso. Ve al mi, Cae lautigante ciam pli la vocion, li shangis gin en malesperan crion, sed Petronius en tiu sama momento decidis riski cion per unu jeto de cubo. Sekve, etendinte la manon, li desiris rapide silkan tukon, kiun Nero ciam portis circau la kolo, kaj metis gin sur lian buŝon. Signoro, li diris gravatone, bruligu Romon, kaj mondon pro doloro. Sed conservu al ni vian vocion. Ec mi regis la cestantui, ec mi regis momente neromem. Nur Petronius sola restis nesancelita. Li sciis trege bone kion li faras. Li ja memoris ke al Terpnos kaj Diodorus estis ordonita simple kovri la buŝon de la Cezaro, se li, laŭtigante la voĉon, elmetus ĝin al ia ajn danĝero. Cezaro, li parolis plu kun tiu sama graveco kaj malgajeco, ni suferis grandegan perton. Restu al ni almenaŭ tiu ĉi konsola trezoro. La vizaĝo de Nero ektremis, kaj post momento larmoj ekfluis el liaj okuloj. Subite li apogis la manojn sur la ŝultrojn de Petronius, kaj metinte la kapon sur lian bruston, komencis ripeti meze de plorĝemoj. Vi sola el ĉiuj pri tio ekpensis. Vi sola. Petronius, vi sola. Tigelinus flavigis pro jaluzo, cae Petronius parolis plu. Veturu antiumon. Tie si venis en la mondon. Tie venis sur vin gioio. Tie venos consolo. La mara aero refrescigos vian dian gorgion. Via brusto expiros la salan malsecetson. Ni, viei fideluloi, sequos vin cien. Cae dum ni consolos vian doloron per amiceco, vi nin consolos per canto. Yes, diris Nero per plenda vocio, mi vercos himnon iesia honoro, cae componos algi musicon. Cae poste vi sercios la varman sunon en baioi, cae poste forgeson en grecuio, en la patruio de poesio cae canto. Tiel la ŝtona malserena atmosfero pasis iom post iom, kiel pasas nuboj kovrantaj la sunon, kaj komenciĝis interparolo, ankoraŭ kvazaŭ plena de malĝojo, sed plena ankaŭ de projektoj por la estonteco, koncernantaj la vojaĝon, artistajn prezentiĝojn kaj eĉ akceptojn, kiujn postulis anoncita vizito de Tiridates, la reĝo de Armenujo. Tigelinus vere provis ancora umensii pri la sorcioi, sed Petronius, jam certa pri sia venco, simple acceptis la elvocon. Tigelinus, li diris, ĉu vi credas, ke sorcioi povas malutili al dioi? La Cezaro mem parolis pri ili, respondis la cortegulo. Doloro parolis, ne la Cezaro, sed kion vi opinias pri tio? Dio estas tro potencaj por esti trafataj de sorĉoj. Ĉu vi do malkonfesas la diecon de la Cezaro kaj de lia familio? Per actum est, ekmurmuris staranta apude Aprius Marcellus, riperante la krion eligatan de la popolo, kiam gladiatoro sur areno estis unuafoje trafita tiel, ke ne necesis lin finmortigi. Tigelinus sube premis en si coleron. Li cae Petronius delonge estis rivaloi antau la Cezaro, cae Tigelinus havis tiun superecon, che Nero malpli, au pli giuste, tutte ne genis sin en lia cesto. Gis tiam tamen Petronius, cion foie ili cunestis, venkis lin per sia sagezo cae spritezo. Tiel ocasis ancau ci foie. Tigelinus exilentis, cae nur enscribis en sian memoron tiuin senatanoin cae cavaliroin, ciui en la momento ciam Petronius repasis en la fundon de la ciambrego, grupigis circa uli credante che post tio cio ocasis, li estos nepre la unua favorato de la Cesaro. Petronius tamen forlasis la palazzon, iris al Vinicius, cae racontinta al ni la episodon cun la Cesaro cae Tigelinus diris, ne nur mi forturnis la dangeron de Aulus Plautius cae Pomponia, cae cune de ni ambau, sed ancau de Ligia, ciun ogni ne sercio simple tial, cae mi persvadis alla cupro barba simio veturi en Antiumon, cae altie en Napolon au Baioin, li veturos. Char en Romo li gis nun ne curagis presentigi publique in teatro, cae mi scias che de longe li am intensas presentigi en Neapolo. Por poste li revas pri Grecujo, cie li volas canti en ciui pli gravei urboi, cae poste, cune cun ciui lauro cronoi, ciuin oferos al ni la Greculi, soleni triumfan en veturon en Romon. Dum tiu tempo ni povus libere serci Ligian, cae casi sin en secura loco. Cae nia nobla filosofo, ciu li ne venis dis nun? Via nobla filosofo estas trompisto? Ne, li ne venis. Ne presentis sin, nec presentos sin iam plu. Mi tamen havas pli bonan opinion, ne tiom eble pri lia honestezo, kiom pri lia saggezo. Li fluigis jam iom da sango el via monsaco, cae venos almenau tial por fluigi gin dua foie. Li gardo sin, che mi ne fluigu lian sangon. Ne faru tion. Havu con li pacienzon, gis vi convincidos per pruvoi pri la trompo. Ne donu al li pli da mono, sed promesu anstataue malavaran recompenson, se li alportos al vi sigon certan. Ču vi ancau entreprenas ion persone? Dum iei liberigitoi, ninfidius cei demas sercas sin fronte de sesdec homoi. Al tiu el la sclavoi, ciu sin trovos, mi promesis liberecon. Mi sendis crom tio curieroin sur ciuin voioin conducantein al Romo, che li demandu en gasteioi pri la ligo cae pri la fraulino. Mi mem tracuras la urbon tage cae nocte, esperante felician hazardon. Cion aene vistios, conigu al mi, char mi devas veturi en Antiumon. Bone. Cae se iun matenon vecie ginte vi diros al vi che pro unu knabino ne valoras sin afflicti, cae fari pro sitium da clopodoi, tiem venu Antiumon. Tiem ancos neg virinoi, neg giuoi. Vinicius comencis marsi per rapidei pasoi, cae Petronius sekvi lin dum quelca tempo per rigardo, fine li ec parolis. Diru al mi sincere, ne kiel brul capulo, kiu ion trudas al si, cae mem sin excitas, sed kiel homo prudenta, kiu respondas al si amico. Ču vi ciem egale desiras tiun ligien? Vinicius haltis por momento, cae rigardis tiel Petroniuson, quasau li antaue lin ne vidus. Poste comencis de nove marsi. Videble estis, che li sube premas en si explodon. Fine en liei oculoi pro la sento de la propria senhelpezzo, pro doloro, colero, cae nevencebla sopiro, svelis du larmoi, ciui ec parolis al Petronius pli forte ol plei eloquentei vortoi. Do en pensiginte por momento li diris, la mondon porta sur la shultroi ne atlaso, sed virino, cae ia foie ludas per gi, ciel per pilco. Yes, diris Vinicius, cae ili comencis adiaui unula alian, sed en la sama momento sclavo sigis cae kilo kilonides attendas en vestiblo cae petas ca oni lin allasu antau la visagion de la mastro. Vinicius ordonis lintui enlasi cae Petronius diris, ha, ču mi ne diris al vi? Je Heruclo, restu nur tranquila, alie, li ecregos vin, ne vilin. Thank you. La tridek-naŭa fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof finas nian ĉi-semajnan mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Ni invitas por la laŭvica programo jam la plej proksiman vendredon, memorigante ke ĉiam kun dankemo ni atendas viajn komentojn, gesinjorojn kaj opiniojn pri nia laboro, pri tio kio plaĉas al vi, pri tio kion vi ŝatus aŭdi en nia programo. Anticipan dankon pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.